Takže vítajte po dvojtýždenej odmlke, predsa pokračujeme a už budeme pokračovať nepretržite. Takže náš text budeme čítať, kde sme prestali. To znamená, že si otvoríme knihu Kohelet v 5. kapitole a budeme čítať od 7. verša až po 16. Kniha Kohelet, 5. kapitola, 7 až 16. Keď v krajine uvidíš utláčanie chudobného, porušovanie práva a spravodlivosti, nečuduj sa. Lebo na vysokého dozera ešte vyšší a nad nimi sú ešte vyšší. Všetok zisk krajiny z obrobenej zemi patrí kráľovi. Kto miluje striebro, striebra sa nenasíti. A kto miluje hojnosť, nikdy nemá dosť. Aj to je márnosť. Keď sa rozmáha majetok, pribúdajú aj tí, čo z neho jedia. Aký osoch má z toho majiteľ? Iba toľko, že jeho oči naň hľadia. Sladký je spánok sluhu. Či sa naje málo alebo veľa. Ale sýtosť nedá bohačovi zaspať. Je aj ďalší neduch, ktorý som videl pod slnkom. Bohatstvo, ktoré majiteľovi nahanobili na jeho nešťastie. Zlým počínaním sa to bohatstvo stratí. Syn, ktorého splodí, nebude mať nič v ruke. Ako vyšiel z tela svojej matky, tak sa náhy vráti, pôjde ako prišiel. Neodnesie si nič zo svojej námahy, čo by uniesol v ruke. Je tu aj ďalší neduch. Každý odíde, ako prišiel. Čo získa, keď sa bude namáhavo hnať za vetrom? Po všetky svoje dni v tme jedával v mnohej mrzutosti a podráždenosti. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, kazateľ pred nás kladie tému, ktorou sa denne aspoň raz či dvakrát obtrieme, téma, o ktorej radi rozprávame, téma nespravodlivosti okolo nás. Ľahko odsudzujeme nespravodlivosť tých, ktorí sú vo vládnej moci, a nikdy si pritom celkom nepredstavujeme, aký by sme boli, keby sme mali moc my. A tak ťa prosíme, aby aj teraz, keď sa ideme cez slova kazateľa, pozrieť na ten paradox, že spoločenské štruktúry vládnutia, ktoré by nám mali zabezpečovať spravodlivosť, sa až tak pričasto stávajú nástrojom novej neprávosti a nespravodlivosti. Daj nám milosť, aby sme nahliadli do toho dostatočne hlboko, tak, aby sme cez to uvideli aj sami seba. A mohli aspoň trochu porozumieť tomu, ako žiť v tomto svete, kde ustavične narážame na nespravodlivosť a bezprávie v sebe aj okolo seba. Prosíme, veď naše srdce a našu myseľ. V Tvojom mene. Amen. Nejak ma hlas neposlúcha, takže dúfam, že mi nevypadne počas rozprávania, ale keby vypadol, tak skončíme skôr. No. Takže pred dvoma týždňami, keď sme sa poslednýkrát stretli, našou témou bol fenomén náboženstva. Kohelet po krátkej exkurzii do sveta náboženstva sa vracia späť k téme spoločenského zla. Ku všetkým márnostiam, ktoré vypočítava, pripočítava k celkovému obrazu márnosti sveta znova a znova zlo, ako to on nazýva. Je táto zlá vec, zlo márnosti, ktoré vyplýva z toho, že napriek nášmu očakávanie spravodlivosti vo svete medziľudských vzťahoch neprekonateľne vždy a znova, akoby vyťazilo bezprávie a nespravodlivosť. Túto tému Kohelet otvoril už v 4. kapitole a teraz sa k nej len vracia. Pripomeniem slova, ktorými túto tému otvoril. Obrátil som sa a videl som všelijaké úklady, útlaky, ktoré sa páchajú pod slnkom. Hľa, slzy utláčaných a tešiteľa pre nich niet. Násilie trpeli z rúk svojich utláčateľov a nik ich nepotešil. Čiže tu v tom prvom nahliadnutí si Kohelet všíma iba jeden základný, v istom zmysle hrozný fakt. Kdekoľvek sa na svete pozrieme, tak vidíme nejaké formy útlaku a nespravodlivosti v medziľudských vzťahoch, to za prvé. A za druhé, ďalší rozšírený fakt je, že ľudia, ktorí sa ocitnú v nešťastí, v útlaku, nespravodlivosti, sa stávajú neviditeľní. Niet toho, kto by sa k ním postavil. Niet toho, kto by ich potešil. Hrozný fakt neviditeľnosti nešťastných, biedných, slabých a trpiacich. Človek zasiahnutý nešťastím sa v očiach ostatných depersonalizuje. Stáva sa iba subjektom, stáva sa neviditeľný ako osoba. Stáva sa čírou vecou. Veľa o tom pekne a hlboko píše Simona Vejlová, ktorá, môžeme si dať textík, povedala takúto radikálnu vetu. S výnimkou tých, ktorých duša patrí bezvýhradne Kristovi, všetci väčšmi alebo menej pohrdajú nešťastnými, hoci takmer nikto si to neuvedomuje. Simona Vejlová rozoberá ten svoj pohľad a pozorovanie tých ľudí zasiahnutých nešťastím a hovorí, že veľmi často aj akt dobročinnosti je zväčša udeľovaný týmto neosobným a nadradeným spôsobom. Ak nešťastnému človeku pomáha iný človek, pomáha mu zväčša tak, že k nemu pristupuje ako k veci, ku ktorej sa skláňa, nad ktorou vládne nie ako k osobe v rovnocennom vzťahu. Takže často ani taká pomoc neprináša útechu. Možno iba poníženie a hnev. Tento fakt bolestivého bezprávia, degradácie človeka, zasiahnutého nešťastím, Kohelet menuje ako jednu z príčin, prečo život pod slnkom sám o sebe neponúka žiadny zmysel. No, všimnime si tu hneď na začiatku jednu zvláštnosť. Čo si v človeku predpokladá spravodlivosť životných vzťahov? Tú spravodlivosť, čo si v nás kladie ako podmienku zmyslu života. Dá sa povedať, že človek, ktorý by v sebe úplne túto podmienku spravodlivosti potlačil, zlikviduje v sebe človeka. Vo filme Fedora Gála Dlhá cesta domov, kde sa vyrovnáva vlastne so svojou životnou traumou, je tam scéna, kde je v koncentráku na mieste, kde prežil posledné dni jeho otec. Je v miestnosti, kde pracovali nacistickí lekári a komentuje svoje pocity. Hovorí, títo ľudia neboli hlupáci. Naopak, boli to veľmi inteligentní ľudia, vzdelanci, lekári. Tu robili svoje experimenty na ľuďoch, ktorí v ich očiach nepredstavovali nič viac, iba bezduchú živú hmotu. A potom dodáva, kde si predtým sa však s nimi muselo stať čosi strašné. Zabili v sebe človeka. No, v tom prvom nahliadnutí 4. kapitoly sa posúva Kohelet v tom texte, ktorý sme čítali ďalej. Samozrejme, nespravodlivosť a krutosť života často prichádza z náhodilosti a vrtošivosti prírody, zo slepej nevyhnutnosti osudu. Upadáme do nešťastia a nikto z ľudí za to nemôže. No ale teraz sa Koheletova myšlienky posunú ďalej a všíma si, že veľká časť bezprávia a nespravodlivosti je vytváraná spoločenským systémom. Systémom, ktorý ľudia vytvorili a ktorý používajú. Tu sa teraz obracia Koheletova pozornosť. Znova hovorí o bezprávi, ktoré sa deje, a potom dodáva, ale nečuduj sa tomu, lebo nad vysokým bude vyšší a nad ním ešte vyšší. V podstate pred nás kladie celkom stručnú schému systému vládnej moci vo všetkých jej možných historických podobách. Vládnej moci, ktorú filozof Ricoeur nazval systémom legalizovaného násilia. Ricoeur, keď teda hovorí o tomto legalizovanom násilí, v duchu apoštola Pavla si všíma nevyhnutnosť tvorby takejto vládnej moci. Tvrdí, že človek je vlastne politická bytosť. Že bez toho, aby si vytváral politické inštitúcie, nemôže existovať vo svete. Tá nevyhnutnosť jednoducho vzniká z faktu ľudského zla. Všetky tie spoločenské systémy vládnutia, ktorým odovzdávame moc, aby nás obmedzovali a regulovali, vznikajú preto, lebo sa nadejame, že budú obmedzovať a regulovať prirodzené zlo človeka. Štruktúry vládnej moci teda vznikajú, aby nás chránili pred našim vlastným zlom. Základnou intenciou politického života je vtlačiť živelným prejavom ľudského zla, toho boja ľudských záujmov, rovnováhu a hranice. Základná intencia tvorby spoločenských systémov je teda v idei spravodlivosti a práva, ktoré sa postupne vynára, zlepšuje, vylepšuje, ale nikdy akosi celkom dobre nefunguje. Práva, ktoré by bolo nadradené každému jednotlivcovi. Bez práva ochraňovaného vládnou mocou je totiž človek vystavený nekonečnému reťazeniu narastajúceho násilia. Toho pranásilia, ktoré vládne všade tam, kde nastupuje anarchia a má svoje vyjadrenie v dávnej krvnej pomste. Vykonané zlo totiž v obeti nevyhnutne vyvoláva túžbu po odplate. Zlo, ktoré na mne spáchali, musí byť vyrovnané, vrátené. No nie len vrátené, ale aj potrestané. K vyrovnaniu teda pridávam ešte nejaké zlo návrh, trest. Keď si mi vybil jeden zub, ja ti vybijem dve zuby. Keď si mi zabil jedného brata, ja ti zabijem dvoch. A tak zlo narasta geometrickým radom. Do toho vstupuje idea práva, zákona. Ako prvý obzor akéhosi Božieho horizontu. Oko za oko, zub za zub. Nič menej, nič viac. Vládna moc teda plní odjakživa dve základné funkcie. Vojenskú, obranu pred vonkajším nepriateľom, zabezpečenie bezpečia krajiny a súdnu moc, chrániacu vnútro krajiny pred chaosom, ochranu pred vnútorným narastaním zla, takže mu kladie právne hranice. No, ale tu stojíme pred istým paradoxom, ktorého sme svedkami vždy, aj dnes. Systém vládnej moci vzniká, aby zjednal spravodlivosť, v skutočnosti však vytvára paradoxne nové podoby nespravodlivosti. Na tým, čo sme si povedali, vyvstávajú dve základné otázky. Prvá, ku ktorej sa za chvíľu vrátime, je, prečo človek očakáva spravodlivosť, keď jeho skúsenosť so životom žiadnu prítomnosť spravodlivosti vo svete nepotvrdzuje. Druhá otázka, prečo v systéme vládnej moci, zriadenej na to, aby udržiavala spravodlivosť, sa prejavuje nespravodlivosť a bezprávie. Zastavme sa teda najprv pri tej prvej otázke. Prečo vlastne očakávame spravodlivosť? Osobná skúsenosť i skúsenosť dejín z toho, čo vieme, nás presvieča, že spravodlivosť sa v živote neoplatňuje. Je to vždy výnimka, nie pravidlo. Prečo ju teda očakávame? No možno niektorí z vás povedia, neočakávame ju. Prečo by sme ju očakávali? Áno, no tak je to tak. Človek v mojom veku už od života ani od spoločnosti neočakáva spravodlivosť. Žije dosť dlho na to, aby bol triezvy. Tá požiadavka v nás končí možno v deň, keď sme si vyzliekli detské šaty. A predsa v nás isté očakávanie zostáva. Spravodlivosť sa v nás kladie ako podmienka k tomu, aby život mohol potvrdiť svoj zmysel a mohol byť označený za dobrý život. Nikto predsa neoznačí za dobrý život, v ktorom sa popiera spravodlivosť a presadzuje bezprávie. Čo v nás kladie túto podmienku? No to nás znova vracia k tajomnému srdcu Koheletovej knihy, k jeho výroku, že Boh stvoril všetko krásne v svoj čas a večnosť vložil do srdca človeka. Boh vložil večnosť do srdca človeka. Čo to znamená? Človek je tvor, ktorý svojimi očakávaniami presahuje sám seba. Svoju skúsenosť, aj svoje možnosti. Žije v intuícii absolútnych vecí. V intuícii dokonalosti. A pojem spravodlivosti samozrejme patrí nevyhnutne k tejto intuícii dokonalosti. Marxistickí ideológovia, ktorých my sme zažili ešte na škole, keď sme sa učili ich múdrosti, si srdce človeka predstavovali ako nepopísanú tabuľu. Tabula rasa. Nič tam nie je. Človek prichádza prázdny, ako zrkadlo. Teória odrazu, ktorú hlásali, hovorí, že všetko, čo v sebe máme, je to, čo sa z nás, do nás odrazilo, z vonkajšieho sveta, ako v zrkadle. Nič viac, nič menej. To znamená, že ak je nejaký problém s nespravodlivosťou, tak treba hľadať vo vonkajšom svete. Ak je v spoločnosti egoistická štruktúra súkromného vlastníctva, odrazí sa to do nás ako egoizmus a sebectvo. Riešenie je potom prosté. Odstráňme súkromné vlastníctvo zo spoločenského bytia a v zrkadle našej duše sa vynorí tvár nezištného dobráka, odvekého altruistu. Neviem, či sa pamätáte, ale ja si to pamätám a nezabudnem, že náš prvý prezident, Václav Havel, hneď potom, ako bol zvolený, po nejakom krátkom čase bol v americkom kongrese, tam predniesol reč, pri ktorej v istom bode sa celý kongres postavil a dal mu standing ovation. Pamätáte si na to? A viete, čo povedal? A prečo tlieskali? Povedal, že voľne citujem. Nemám text k dispozícii, ale pamätám si, že povedal toto. Na našej historickej skúsenosti v tom socialistickom bloku sme si overili, že veta spoločenské bytie určuje spoločenské vedomie. Neplatí. Čo chcel povedať? A prečo mu tlieskali? Aká skúsenosť? No, dá sa povedať, že my starší sme boli svedkami veľkého historického, epochálneho experimentu, pretože sme vyskúšali presne tento návrh. Odstránili sme súkromné vlastníctvo, takmer z polovici sveta. No, egoista v nás sa nezmenil. Stal sa iba pokryteckejší a úlisnejší. To, čo Havel nepovedal, ale to, čo vyplýva z toho, čo povedal, je, že je to pravdepodobne naopak. Vedomie každého jednotlivca je to, čo určuje spoločenské bytie. Naša spoločnosť je súčtom toho, kým sme my. To sa v nej prejaví. Tajomstvo je ukryté v srdci človeka. Človek nie je tabula rasa. Nesie si v srdci tajomstvo večnosti, ktoré mu dáva nádej a ktorého aj mučí. No, Kohelet je taký cynický Pretože pri tom všetkom hovorí nám, čitateľom, keď vidíš bezprávie v spoločnosti, nediv sa tomu. Prečo teda Kohelet protirečí ľudskému údivu a pohoršeniu nad spoločenskou nespravodlivosťou? Myslím si, že Kohelet je tu proste verný svojej metóde, ktorú si zvolil pri písaní tejto knihy. Pri popise sveta je neosobne prísny, všetko zakladá len na skúsenosti a racionalite a málo kedy povie akýkoľvek morálny súd. Ak v sebe dáme do zátvorky všetko ľudské a postavíme sa k svetu ako čisté oko, oko nezúčastnenej racionality, iba ako pozorovateľ bez postojov, tak zistíme, že tu nie je dôvodu diviť sa. Nič iné ako nespravodlivosť a útlak od človeka a ľudských štruktúr moci očakávať ani nemôžeme. Teda to hovorí Kohelet, a mne sa zdá, že to je pravda. Prečo? No to nás stavia pre tú druhú otázku. Prečo systém, ktorý je vymyslený, utvorený na to, aby nám zabezpečoval nejakú spravodlivosť, často pridáva ešte nové formy nespravodlivosti? No, Kohelet predkladá jednoduchú, dosť presvedčivú analýzu. Hneď po tom, čo hovorí o bezprávi a štruktúrach moci, otvára novú tému milovania peňazí. Tu to bolo preložené milovania striebra, ale v tom texte sú to strieborné peniaze. Tému štruktúr moci je vysoký, vyšší a najvyšší a nejak spolu fungujú. Spája teda s témou túžby ľudského srdca, upínajúcej sa k symbolu peňazí. O čom toto spojenie vypovedá? Ja myslím si, že aj dnes sa to dá študovať na našej vlastnej skúsenosti. Skúsme začať rozmýšľať z tohto bodu. Aké sú podmienky na to, aby mohla vzniknúť vládna moc ako legalizované násilie, ktoré nás má chrániť? No, prečítajme si citát z Polarikéra. Štát trestá a má monopol na fyzické donúcovanie. Jednotlivcom odňal právo, aby si sami zjednávali spravodlivosť. Vzal na seba všetko rozptýlené násilie, odkaz prapôvodného boja človeka proti človeku. Proti každému násiliu sa môže jednotlivec odvolať k štátu. Štát je však poslednou inštanciou. Inštanciou, proti ktorej nie je odvolania. Predstaviteľom systému vládnej moci musíme zveriť reálnu moc. Čiže musíme sa vzdať časti vlastnej autonomie v prospech moci, ktorá nás za to má chrániť. Vy, čo poznáte biblické príbehy, tak si možno spomeniete na príbeh, keď po období, keď v Izraeli boli iba sudcovia, si Izrael začal od Samuela žiadať kráľa. Kráľa, ako majú ostatní. Samuel teda sa predtým postaví pred ľud a povie im, no dobre, ale uvedomte si, čo chcete. Pretože tomu kráľovi budete musieť dať bohatstvo svojich polí. Zo všetkého, čo máte, budete dávať dane. Budete musieť kráľovi dať svojich synov za vojakov a svoje céry za slúžky. Ľud si to vypočuje a povie, ale chceme toho kráľa. No, moc je reálne vykonávateľná iba, ak má ekonomické krytie. Bohatstvo a politická moc sú dve strany tej istej mince. Aj keď sa to niekedy v demokracii snažíme predstierať, že to tak nie je. Sme znova a znova svedkami toho, že naše demokraticky volené strany, vládne či opozičné, v skutočnosti sa opierajú a tým spôsobom aj riadené silnými finančnými skupinami, ktoré ich podporujú. Vládna moc sa tvorí tak, že na najvyšších vrstvách spoločnosti musí byť nahromadené bohatstvo, zabezpečujúce reálnosť moci. Srdcom vládneho systému je teda bohatstvo, nahromadené nad ostatnými vrstvami spoločnosti. Moc, samozrejme, tak ako to tu stručne načrtol Kohelet, sa delí a deleguje od najvyššej sféry moci cez nižšiu k najnižšej, od zákonodárnej moci k výkonnej moci. Vyšší tu má bdieť nad nižším, aby sa moc uplatňovala v jednote, aby sa vykonávala spravodlivo. Do toho obrazu však vstupuje problém srdca človeka. Ak by bol spoločenský systém chladným, objektívnym, neosobným strojom, stačilo by ho správne nastaviť a fičalo by na spravodlivosť. Možno, že vtedy by nejaká spravodlivosť fungovala. Lenže základnými silovými prvkami systému je človek s túžbou po večnosti v srdci. To je naše požehnanie, aj naše prekliatie, tajomstvo ducha, ktoré dychtí po raji, po absolútne. Tá túžba má moc tvoriť si Boha zo všetkého, na čo sa tá túžba uprie. Matka uprie svoju túžbu, môžeš tam dať obrázok. Matka uprie svoju absolútnu túžbu na dieťa a to dieťa sa jej stáva Bohom, ktorému slúži. Muž uprie svoju túžbu na ženu, absolútnu túžbu, a tá žena sa stane bohyňou, ktorej sa klania. Človek uprie svoju absolútnu túžbu na umenie a umenie sa stane Bohom, ktorému sa klania. Človek uprie svoju absolútnu túžbu na peniaze a peniaze sa mu stanú Bohom, ktorému sa klania. Samozrejme, v takomto vzťahu ten človek nikdy nie je uspokojený, vždy je tríznený. Pretože relatívne hodnoty sveta nemôžu naplniť absolútnu túžbu. Kohelet v 6. kapitole, v 7. verši povie takúto lakonickú poznámku. Všetka namáha človeka je kvôli ústam, ale duša sa nemôže uspokojiť. Vecnými, materiálnymi vecami života nemôžeme naplniť túžbu po absolútne. No, uprostred toho, tejto hry túžby, ktorá sa obracia s absolútnou požiadavkou na relatívne veci života a prenáša si na nich svoju ilúziu, takže sa im potom oddane klania a je nimi ovládnutá, peniaze hrajú dominantnú úlohu. Stali sa najintenzívnejším konkurentom Boha na tomto svete. Najrozšírenejšou modlou človeka. Prečo? No, myslím si, že je to celkom pochopiteľné. Peniaze sú totiž úžasne abstraktné. Predstavujú úplne abstraktný, všetko zahrňujúci symbol hodnoty. Teda takmer všetko. A v tom sa podobajú Bohu. V istom zmysle sú všemocné a všade prítomné. Peniaze môžu pojať do seba všetky jednotlivé veci a ciele, ktorým pripisujeme hodnotu. Za peniaze si kúpite vzdelanie, kultúru. Za peniaze si kúpite lásku ženy. Za peniaze si kupujete. Vytvára to ilúziu, že tie peniaze naozaj majú božskú moc. Dať vám všetky hodnoty. Samozrejme, nie celkom všetky. Peniaze symbolizujú iba materiálne a čiastočne psychologické hodnoty. Hodnoty ducha symbolizovať nemôžu. To, po čom skutočne duch túži, peniaze nemôžu zabezpečiť. Ak by sa človek celkom zbavil potreby duchovných hodnot, peniaze by sa pravdepodobne stali jediným všemocným, všade prítomným Bohom ľudského sveta. Preto azda najúčinnejším nástrojom sekularizácie sveta sú peniaze. Vytvárajú akúsi jednotu sekulárneho náboženstva. Voltaire to prorocky vyjadril už dávno. Pokiaľ sa jedná o peniaze, všetci sme toho istého náboženstva. A tak treba asi aj chápať povzdych apoštola Pavla v liste, prvom liste Timoteovi, keď povie niečo, čo znie na prvé počutie, čítanie troška nadsadené. Napísal tam, koreňom všetkého zla je milovanie peňazí. No, ako milovanie peňazí súvisí s nespravodlivosťou spoločenských systémov? Ako sme si už povedali, tam, kde je moc, musia byť peniaze. Moc a peniaze sa navzájom kryjú. Účasť na moci teda vystavuje ľudské srdce intenzívnemu pokušeniu zabezpečiť si pozemský raj na zemi. Upnúť absolútnu túžbu k tomu, čo je zrazu dosiahnutelné cez moc a peniaze, ktoré sú prístupné. Jeho túžba po večnosti sa môže ľahko upnúť k peniazom a k moci. A tak medzi jednotlivými účastníkmi na výkone moci, medzi vyššími aj nižšími, vznikajú pokazené, falošné vzťahy. Na jednej strane, od vyššiemu k nižšiemu, sa uskutočňuje strach a lokajská podlízavosť na jednej strane. Na druhej strane, vzťah spojenectva v spoločnom záujme, vyťažiť pre seba čo najviac z bohatstva a moci. A toto, samozrejme, čím je štátna moc totalitnejšia, tým to platí bezprostrednejšie, ale naša skúsenosť s demokraciou hovorí, že toto zlo neobchádza ani premyslené demokratické systémy. Toto spojenectvo vytvára zlo korupcie. Aj v našej demokracii sme svedkami čudných spojenectiev, inak proti sebe bojujúce strany, ktoré sa navzájom obviňujú zo všetkého možného. Pokiaľ sa jedná o generálneho prokurátora, ktorý je ochotný zamiesť korupčné škandály oboch pod koberec, sú zrazu, boli teda, našťastie teraz nie sú, aspoň to tak vyzerá, záhadne jednotné. Vďaka tomu čudnému spojenectvu takmer padla vláda. Všetci zúčastnení na moci, ak nechali v sebe prevládnuť osobné sebecké záujmy, sa stávajú spiklencami, spojencami. Jedna ruka kryje druhú ruku pred očami občanov, ktorí sa snažia zistiť, kde kto ich okráda. To nás vedie k druhému aspektu od milovania peňazí k ohrozeniu toho, kto vlastní veľký majetok. Tak Kohelet otvára tretiu tému, a to je téma ohrozenia. Ináč to je jeho veľmi obľúbená téma. Rozprávajú hneď v niekoľkých príbehoch. Najprv nám ju rozprával v 4. kapitole, v 7. a 8. verši. Teraz to rozprával v tom texte, ktorý sme čítali. A zase sa k nemu vráti v 6. kapitole, v 1. a 4. verši. Všetky tie príbehy v zásade vypovedajú o tom istom. Bohatstvo a postavenie spoločensky privilegovaného človeka je nepríjemné tým, že je trvalo ohrozené. Pozemský raj, ktorý som si založil, môžem v ktorejkoľvek chvíli, nestráženej chvíli, stratiť. A čím viac mám, tým viac sa bojím. Samozrejme, okrem vrtkavosti osudu, prírodných katastrof či nečakaného nešťastia, je tu ešte iný dôvod k tomu ohrozeniu. Spoločensky úspešného človeka trvalo ohrozuje hnev utláčaných a závisť jeho konkurentov. No nie len to, ale všimnime si ešte jedno. Človeka účastného na moci ohrozuje jeho vlastná spravodlivosť, ak sa odváži byť spravodlivý. Ak sa do systému moci, v ktorom sa uplatňuje a podporuje korupcia, dostane človek, ktorý trvá na spravodlivosti, svojou poctivosťou ohrozuje celý systém a môže ho zničiť. Systém sa teda prirodzene pokúša zbaviť sa takého človeka. A systém je vždy silnejší ako poctivý jednotlivec. Spravodlivý človek tak svojou poctivosťou ohrozuje sám seba. V Izaiášovi nájdeme veľmi podivné proroctvo, ktoré vám prečítam, z 22. kapitoly, 19. až 25. verš. Vytlačím ťa z tvojho miesta, z tvojho úradu ťa zhodím. To sa rozhorčuje Boh na nejakého nespravodlivého vládcu. Hej. V V ten deň zavolám na svojho služobníka Eliakima, syna Chilkiu. Oblečiem ho do tvojej tuniky, opášem ho tvojim pásom a odovzdám mu tvoju moc. Bude otcom pre obyvateľov Jeruzalema a pre dom Júdu. Zatiaľ sa to krásne vyvíja. Spravodlivosť víťazí nad nespravodlivosťou. A potom proroctvo pokračuje takto. Na plecia mu dám kľúč od Dávidovho domu. Keď otvorí, nikto nezatvorí. A keď zatvorí, nikto neotvorí. Zatlčiem ho ako kolík na pevné miesto. Stane sa slávnym trónom pre dom svojho otca. Zavesia naň celú ťarchu domu jeho otca. Výhonky a výrastky, všetky malé nádoby, od misiek až po všetky krčahy. V ten deň znie výrok Hospodinov. Kolík osadený na pevnom mieste sa pohne, zlomí sa a padne. Odstránená bude ťarcha, ktorá bola na ňom. Lebo Hospodin prehovoril. Čudné proroctvo o krátkej spravodlivosti so zlým koncom. Izaiáš prorokuje o spravodlivom vládcovi, ktorý nahradí nespravodlivého. Čo mu predpovedá? Predpovedá mu, že jeho pevnosť spravodlivosti a jeho obetavosť ho napokon zničia. Pohne sa a zlomí a padne. Je to poučné. Každý človek, ktorý sa rozhodol žiť spravodlivo v reálnych podmienkach nášho sveta, skôr či neskôr musí počítať s porážkou. Aj keby bol tým najsilnejšie postaveným v štruktúrach moci. Ak chce človek v štruktúrach moci zotrvať pri spravodlivosti, musí sa vo svojom srdci vzdať lipnutia na moci a ekonomických výhodách, ktoré moc umožňuje. Musím sa priznať, že jediným povzbudením v našom súčasnom politickom marazme je pre mňa premiérka, ktorá je v každej chvíli pripravená zrieť sa v mene princípu spravodlivosti svojho podielu na moci. Ľudí v štruktúrach moci teda spája spojenectvo osobných, mocenských a ekonomických výhod, no spája ich rovnako aj strach z ohrozenia týchto výhod. To stačí na to, aby systém vlády, určený na udržiavanie spravodlivosti, degeneroval na nespravodlivý systém. No, dosť pesimistické, čo? Toho nie ja hovorím, to hovorí Kohelet, ale žiaľ aj naša skúsenosť to viac menej potvrdzuje. Čo s tým? No, treba povedať, že zasmušilý kazateľ nám nepreklada žiadne východiska. Okrem jedného, ktorý ale tiež závisí od toho, ako čítame jednu vetu alebo prekladáme v jeho texte. Samozrejme, že každého napadne otázka. Nie je najlepšie odpoveď na nespravodlivosť politických systémov prostá anarchia? Nikdy vás to nenapadlo? Zrušme systém, zrušme štátom legalizované násilie. Nech je tu každý sám za seba. A svojou vlastnou silou nech presadzuje a chráni svoje záujmy. A hotovo. No, v Koheletovom texte je nejasná veta, ktorú prekladatelia prekladajú dvojakým spôsobom. V našom texte bola preložená spôsobom, ktorý je menej pravdepodobný. A to je veta, to je 7. verš tej 5. kapitoly. My sme ju čítali takto. Keď v krajine uvidíš... Všetok zisk krajiny z obrobenej zemi patrí kráľovi. Pravdepodobnejšie, presnejší a tomu textu vernejší preklad je, že ziskom pre krajinu v tom všetkom by bol kráľ, ktorý vládne nad obrobenou zemou. A myslím si, že to je náznak toho, ako Kohelet odpovedá nad pokušením anarchie. Vláda je lepšia ako anarchia, aj keď je zlá. Anarchia by uvrhá ľudí do temnej džungle, kde by tí najhorší ovládli tých ostatných. tí najsilnejší, najdravejší, najbezohľadnejší predátori by ničili všetkých ostatných. Vrátilo by sa nekonečné narastanie násilia v neregulovanej pomste. Človek je jednoducho politický tvor. Nemôže sa teda vzdať nikdy nekončiacej úlohy vylepšovať štruktúry spoločenskej moci. Realizovať teda... Čo to tu mám napísať? Sledovať, kritizovať moc a podrobovať ju čo najprísnejšej verejnej kontrole. Združenia, ako sú napríklad Aliancia Fair Play či Transparency International, sú bohumilými iniciatívami, ktorých nikdy nie je dosť. Ale aj my, ako jednotliví občania, nech sme akokoľvek sklamaní a možno troška cynickí, nemôžeme sa zbaviť zodpovednosti za to, ako sa utvára spravodlivosť nášho spoločenského systému. Všetci nejakým spôsobom za to nesieme zodpovednosť. No, ale najpodstatnejší zápas, a to treba zdôrazniť, sa neodohráva na boisku spoločenských štruktúr. Odohráva sa na inom boisku. Tým boiskom je jednoducho ľudské srdce. To záhadné miesto, kde v nás spočíva prekliatie, aj požehnanie večnosti. Tam, kde nás motivuje i ohrozuje večnosť v našom srdci. Večnosť, ktorá sa môže vo falošnom vzťahu upínať k moci a peniazom, v iluzívnej vidine pozemských rajov, ktorým nakoniec sme ochotní obetovať všetko, spravodlivosť, dobro, lásku a iných ľudí. Ten hlavný boj je v tom, aby sme sa učili bytostne vzdávať lipnutia na moci, kdekoľvek ju máme, na bohatstve, úspechu a spoločenskom uplatnení, v mene vernosti, spravodlivosti, dobrote a láske. Je jednoduché, jasné, ale ťažké, lebo všetci sme ľudia. V krčme sa ľahko kritizujú ľudia postavení v moci. Kto vie, čo by sa s nami stalo, keby nás tam nejakým spôsobom život vyniesol. Tu nás koheletové otázky znova odkazujú k Ježišovej kázni na hore. Už som niekoľkokrát spomenul, že sa mi zdá, že tu je dosť veľká súvislosť, že Ježišové myslenie bolo v niečom blízke Koheletovi. V kázni na hore Ježiš ho vo svojich blahoslavenstvách hovorí. Blahoslavení, hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasytení. V tomto blahoslavenstve je výzva obrátiť bytostnú túžbu po naplnení od veci tohto sveta, od našej túžby byť šťastný alebo zabezpečiť si cez tie veci nejaké šťastie. Obrátiť to k Bohu. To znamená obrátiť to k životu v spravodlivosti, v pravde a v láske. Aby sme túžili nie po tom, aby nám bolo dobre, ale aby sme sa stávali dobrými ľuďmi. Ježiš sám napokon podstupuje porážku rímskou aj židovskou vládnou mocou. Je odsúdený podľa rímskeho práva i podľa Mojžišovho zákona. Pilátovi hovorí, keď sa ho Pilát pýta, že ty si král, hovoria, že si nejaký král, nie? Ježiš sa na neho pozrie, možno sa troška usmieva, poviem mu, ak som král, tak potom moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ja som sa preto narodil na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Takže tu je to boisko. Život oddaný za každú cenu pravde a láske znamená občianstvo kráľovstva, ktoré nie je z tohto sveta. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, pomôž nám prijať tajomstvo nášho srdca a naučiť sa s ním žiť. Naučiť sa žiť svoju ľudskosť, ktorá je zakorenená na tejto zemi. A predsa sa dvíha cez nás k ideám dokonalosti. A nauč nás žiť vo svete, kde nepretržite čelíme vo svojom vlastnom srdci pokušenie k tomu, aby sme šírili bezprávie v mene svojich vlastných záujmov. A vo svete, kde musíme čeliť bezpráviu páchanému na iných a niekedy aj na nás, nauč nás žiť tak, aby sme tú premenu uskutočňovali znútra von. Aby sme najprv víťazili vo svojom vlastnom srdci. Aby sa spravodlivosť mohla znova a znova obnovovať aj cez nás, aj v tom svete okolo nás. Daj nám odvahu k statočnosti na všetkých miestach, kde sme postavení v štruktúrach, za ktoré nesieme zodpovednosť. A daj nám aj dostatočnú trpezlivosť a statočnosť niesť na sebe zodpovednosť občanov voči spoločnosti, v ktorej žijeme. V tvojom mene. Amen. Takže na budúcu stredu pokračujeme ďalej teda po Koheletovi a kto máte záujem, tak sa môžeme stretnúť a o tom, čo sme otvorili dnes, tak sa môžeme spolu porozprávať tu pod krížom a na záver si môžeme ešte zaspievať.